Mozorroa. Urtarrilaren erdialdean hasi eta ia martxoraino inauterietan murgilduta egonen gara baztan bidasoan. Eratsungoak izan ziren lehenengoak, Leitzakoak ondotik, Zumbilakoak gero. Denetan ezagunenak diren Iturengoak, Zubietakoak eta Urtizkoak, Arantzakoak, Igantzikoak eta data ofizialetan gainontzeko herrietakoak. Data berezia izaten dira inauteriak, neguari agur errateko modu bat aunitzentzat. Ez naiz ni inauteri guztietara joanen, baina urten ere hiru edo lau mozorro beharko ditut. Hori dela eta, pasaden astean etxean dituen trapuak begiratzen hasi eta trapu horiekin mozorroak osatzeko gehigarriak erostera joan nintzen bazar batera. Neronek mozorrorik behar ez dudan arren, dendako pasilloetan barrena aurtengo katalogoa ikusten hasi nintzen. Denetariko mozorroak zeuden bertan. Gehienak kutre xamarrak egia erran behar badut. Toreroa, sevillana, txerria, greziarra, medikua, polizia, suhiltzailea. Bueno, horiek denak gizonezkoen kasuan. Dendak emakumen mozorro deitzen dituen mozorro horietan guztietan gehitu behar delako sexia atzizkia. Gona motza duen toreroa. Erromatar sexia, eskotedun sevillana. Eta hori gutxi balitz, medikurik ez eta horren ordez erizain sexiaren mozorroa. Nazka aurpegiz eta esku utxik atera nintzen dendatik. Beti bezala sexualizazioa nagusi. Ezin ote dugu emakumeek bada sexia atzizkirik gabeko mozorrorik erabili? Ematen duenez, ez.